на денешен ден во музичката историја.
16 јули. На денешен ден 1966 година на врвот на Билборд се најде синглот Хенки Пенки на Томи Джеймс и Шон Долс. Јули 1973 година на првото место на Билборд се најде синглот Big Bad Leroy Brown на Jim Croce. На денешен ден 1976 година се распадна Allman Brothers Band. 16 јули 1981 година почина Harry Chapin. Негов најголем хит е Cats in the Cradle од 74 година. На денешен ден 1983 година на врвот на Билборд се најде синглот Every Breath You Take на Police. Јули 1996 година почна тапанарот Џон Паноцо.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.